Είμαστε από την ύλη που είναι φτιαγμένα τα όνειρα και τη ζωούλα μας την περιβάλλει ολόγυρα ύπνος.
Υλικό ονείρων. Οι λέξεις και οι νότες, σημεία ζωής από την κυβωτό των ανθρώπων. Υλικό ονείρων με την Πέννη Τομπρή. Για τον 958 της ΕΡΤ3. Φίλες και φίλοι, γεια σας. Στο σπουδαίο Πολωνό στοχαστή Zygmunt Bauman επανέρχεται το σημερινό υλικό ονείρων για να μοιραστεί μαζί σας αποσπάσματα από ένα δοκίμιό του που πραγματεύεται την ευθραυστότητα των ανθρώπινων δεσμών. «Ρευστή αγάπη» είναι ο τίτλος του βιβλίου, από το οποίο θα αντλήσουμε αποσπάσματα για να τα μοιραστούμε μαζί σας, μια εξαιρετική ανάλυση για το σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο σύγχρονος άνθρωπος στη δημιουργία δεσμών και σχέσεων με τους συνανθρώπους του. Ποτέ άλλοτε δεν γινόταν τόσος πολύς λόγος για τις ανθρώπινες σχέσεις, όπως στην εποχή μας, διαβάζουμε μεταξύ άλλων στο οπισθόφυλλο του βιβλίου, και ποτέ άλλοτε όσο σήμερα αυτές οι σχέσεις δεν ήταν τόσο ασταθείς και τόσο εύθραυστες. Ο άνθρωπος της εποχής μας δημιουργεί δεσμούς εξ αρχής χαλαρούς, ώστε να μπορούν να λύνονται εύκολα, γρήγορα και δίχως πόνο, κάθε φορά που αλλάζουν οι περιστάσεις. Η κεντρική μορφή της ρευστής μοντέρνας εποχής μας είναι ακριβώς ο άνθρωπος χωρίς μόνιμους, σταθερούς, διαρκείς, ανθεκτικούς δεσμούς, γεγονός που αφενός τον οδηγεί σε μια απελπισμένη αναζήτηση ταυτότητας, αυτοπροσδιορισμού και αυτοκατάφασης και αφετέρου του προκαλεί βαθύ αίσθημα ανασφάλειας, δημιουργώντας τελικά ένα πλάσμα ανίκανο να εμπιστεύεται και να δεσμεύεται, ένα πλάσμα βουτυγμένο στο κομφορμισμό και το φόβο.
Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone. Streets of cobblestone, neath the halo of a street lamp, I turned my collar to the cold and damp. When my eyes were stabbed by the flash of a neon light, split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share. things that I do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words, like silent raindrops, fell. Silent. And the people bowed and prayed to the neon god they made. And the sign flashed out its warning in the words that it was forming. And the sign said the words of the prophets are written on the subway walls, tenement halls.
Ας αρχίσουμε λοιπόν την περιδιάβασή μας σε αυτές τις πολύ ενδιαφέρουσες σελίδες που φέρουν την υπογραφή του Μπάουμαν με μια πολύ γνώριμη εικόνα ή μάλλον, για να ακριβολογώ, έναν πολύ γνώριμο ήχο. Τον ήχο του κινητού. Ένας άνθρωπος που το κινητό του δεν σταματά να χτυπάει. Δεν προλαβαίνει καλά-καλά να εμφανιστεί στην οθόνη ένα μήνυμα και αμέσως καταφθάνει το επόμενο. Τα δάχτυλά σας είναι διαρκώς απασχολημένα. Πατάτε τα πλήκτρα, καλείτε νέους αριθμούς για να απαντήσετε σε κλήσεις ή πληκτρολογείτε τα δικά σας μηνύματα. Μένετε συνδεδεμένος. Ακόμα και ενώ κινείστε ακατάπαυστα, το ίδιο και η αόρατη αποστολής και οι παραλήπτες βεβαίως των κλήσεων και των μηνυμάτων, ακολουθώντας ο καθένας τη δική του τροχιά. Τα κινητά εξάλλου είναι για ανθρώπους που βρίσκονται σε κίνηση. Εσείς δεν απομακρύνεστε ποτέ από το κινητό σας. Πηγαίνετε για τρέξιμο και η εξάρτησή σας διαθέτει ειδική τσέπη για το κινητό σας. Και δεν θα βγαίνατε δά με τούτη την τσέπη αδιανή, όπως δεν θα πηγαίνατε για τρέξιμο χωρίς τα αθλητικά σας παπούτσια. Στην πραγματικότητα, γράφει ο Μπάουμαν, πουθενά δεν θα πηγαίνατε χωρίς το κινητό σας. Και άπαξ και έχετε μαζί το κινητό σας, δεν είστε ποτέ έξω ή μακριά. Είστε πάντα μέσα. Αλλά ποτέ εγκλωβισμένοι σε ένα μόνο μέρος. Αναπαυμένος σε έναν ιστό κλήσεων και μηνυμάτων, είστε άτρωτος. Οι γύρω σας δεν μπορούν να σας τη φέρουν και αν τυχόν προσπαθούσαν, τίποτε αληθινά σημαντικό δεν θα άλλαζε. Είναι αδιάφορο που βρίσκεστε, με ποιους και τι κάνετε εκεί με αυτούς. Η διάκριση μεταξύ του ενός μέρους και του άλλου, της μιας ομάδας ανθρώπων εντός του οπτικού σας πεδίου και της εμβέλειας του σώματός σας και της άλλης, έχει ακυρωθεί, εκμηδενιστεί, εκενωθεί. Είστε εσείς το μόνο σταθερό σημείο στο σύμπαν των κινούμενων αντικειμένων. Το ίδιο και οι προεκτάσεις σας, δηλαδή οι συνδέσεις σας. Αυτές πάλι θα παραμείνουν άθικτες, παρά το γεγονός ότι οι άνθρωποι τους οποίους συνδέουν κινούνται. Οι συνδέσεις είναι βράχοι μέσα σε μια κινούμενη άμμο. Μπορείτε να στηριχθείτε σε αυτές. Και εφόσον εμπιστεύεστε τη σταθερότητά τους, μπορείτε να πάψετε να ανησυχείτε για το πόσο λασπόδες και ύπουλα κολώδες είναι το έδαφος κάτω από τα πόδια σας τη στιγμή που στέλνετε ή σας έρχεται μια κλήση ή ένα μήνυμα. Έμεινε άραγε μια κλήση σας αναπάντητη, το ίδιο και ένα σας μήνυμα? Ούτε και αυτός είναι λόγος ανησυχίας. Υπάρχουν τόσοι άλλοι αριθμοί στον τηλεφωνικό κατάλογο της συσκευής σας και φαινομενικά κανένα όριο στον αριθμό των μηνυμάτων που μπορείτε να καταστρώσετε με τη βοήθεια λίγων μικρούτσικων πλήκτρων σε αυτό το πραγματάκι που τόσο βολικά χωράει στο χέρι σας. Αν το καλοσκεφτείτε, είναι εντελώς απίθανο να εξαντλήσετε τους αριθμούς στη φορητή σας ατζέντα ή να γράψετε όλα τα μηνύματα που θα μπορούσατε. Πάντα υπάρχουν προς χρήση περισσότερες συνδέσεις. Κι έτσι δεν πειράζει και τόσο πόσες από αυτές αποδείχτηκαν ενδεχομένως αδύναμες και εύθραυστες. Ούτε και ο ρυθμός της σύναψης και διακοπής τους έχει σημασία. Κάθε μία σύνδεση μπορεί να είναι σύντομη, αλλά η περίσσια τους είναι ανεξάντλητη. Στην αιωνιότητα του αθάνατου δικτύου, λέει ο συγγραφέας του βιβλίου, μπορείτε να νιώθετε ασφαλείς από την ανεπανόρθωτη ευθραυστότητα της κάθε μιας εφήμερης σύνδεσης. Μπορείτε λοιπόν πάντα να αναζητήσετε καταφύγιο σε αυτό το δίκτυο, όταν το πλήθος που σας περιβάλλει αγριέψει υπερβολικά για τα γούστα σας, χάρη σε ότι είναι εφικτό όσο το κινητό σας αναπαύεται με ασφάλεια στην τσέπη σας, ξεχωρίζεται από το πλήθος. Και αυτή ακριβώς είναι η αίτηση μέλους, ο όρος συμμετοχής σε αυτό το πλήθος. Ένα πλήθος εξωτερικών, ένα μήνος για την ακρίβεια, ένα άθροισμα αυτοκινούμενων ατόμων που δεν χρειάζονται πλοηγό, πιδαλιούχο, κελευστή ή σμήναρχο για να τους ενώνει. Ένα κινητό άθροισμα στο οποίο κάθε κινητή μονάδα κάνει το ίδιο πράγμα. Όμως απ' την άλλη, τίποτα μα τίποτα δεν γίνεται από κοινού. Η προέλαση της εικονικής εγκύτητας καθιστά τις ανθρώπινες συνδέσεις συχνότερες και πιο ρηχές και ταυτόχρονα εντονότερες και πιο σύντομες. Οι συνδέσεις είναι πράγματι υπερβολικά ρηχές και σύντομες για να μπορέσουν να πυκνώσουν σε δεσμούς. Η απόσταση δεν αποτελεί εμπόδιο στο να ερχόμαστε σε επαφή, αλλά και το να ερχόμαστε σε επαφή δεν αποτελεί εμπόδιο στο να μένουμε απομακρυσμένοι. Οι σπασμοί της εικονικής εγκύτητας τελειώνουν, στην ιδανική περίπτωση, χωρίς απομεινάρια και επίμονα κατακάθια. Η εικονική εγκύτητα μπορεί να λήξει ουσιαστικά όσο και μεταφορικά, απλώς με το πάτημα ενός κουμπιού. Φαίνεται, καταλήγει ο Ζίγμουντ Μπάουμαν, ότι το σημαντικότερο επίτευγμα της εικονικής εγκύτητας είναι ο διαχωρισμός επικοινωνίας και σχέσης.
Enlarging your world.
Σε αυτόν τον τρελό κόσμο που περιγράφει το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, η αλόκοτη ευθραυστότητα των ανθρώπινων δεσμών, το αίσθημα ανασφάλειας που εμπνέει αυτή και οι συγκρουόμενες επιθυμίες, τις οποίες υποκινεί με τη σειρά του το εν λόγω αίσθημα, να συσφίξει δηλαδή μεν κανείς τους δεσμούς, αλλά και να τους κρατήσει συγχρόνως χαλαρούς, ιδού τι προσπαθεί να ξεδιαλύνει, να καταγράψει, αλλά και να συλλάβει τούτο εδώ το βιβλίο. Κεντρικός ήρωας του βιβλίου, γράφει ο Μπάουμαν στον πρόλογό του, είναι η ανθρώπινη σχέση. Οι βασικοί χαρακτήρες του είναι άντρες και γυναίκες, οι σύγχρονοί μας, που απελπίζονται από το ότι βρίσκονται παραδομένοι στις ικανότητές τους και μόνο που νιώθουν αναλώσιμοι και γι' αυτό λαχταρούν την ασφάλεια της συνύπαρξης και ένα νόμο να στηριχτούν σε μια δύσκολη στιγμή, που ποθούν με λίγα λόγια διακαώς τη σχέση και ωστόσο αντιμετωπίζουν τόσο επιφυλακτικά το να βρίσκονται σε σχέση, ιδίως σε μια σχέση που διαρκεί, καθώς φοβούνται ότι μια τέτοια κατάσταση μπορεί να επιφέρει υποχρεώσεις και να προκαλέσει εντάσεις, τις οποίες ούτε αισθάνονται ικανοί, ούτε είναι πρόθυμοι να αντιμετωπίσουν, περιορίζοντας επομένως ασφυκτικά την ελευθερία που χρειάζονται. Ναι, σωστά μαντέψατε, την ελευθερία που χρειάζονται για να έχουν μια σχέση. Στον κόσμο μας, της θριαμβεύουσας εξατομίκευσης, οι σχέσεις, καταλήγει ο Μπάουμαν, είναι ευχή και κατάρα.
Golden brown texture like sun lays me down. With my mind she runs throughout the night. No need to fight, never a frown with golden brown. Every time, just like the last, on her ship, tied to the mast, to distant lands, takes both my hands, never a frown with golden brown. Temptress through the ages, she's heading west from far away, stays for a day, never a frown with golden brown.
Για τον συγγραφέα του βιβλίου, οι σύγχρονες σχέσεις των ανθρώπων ταλαντεύονται μεταξύ ονείρου και εφιάλτη. Και δεν προκαλεί εντύπωση όταν το όνειρο μετατρέπεται σε εφιάλτη. Το περισσότερο καιρό αυτές οι δύο εκφάνσεις συνυπάρχουν, αν και σε διαφορετικά επίπεδα συνείδησης. Η σχέση, γράφει ο Μπάουμαν, είναι σήμερα το πιο καυτό θέμα στην πόλη. Θεωρείται δε το μόνο παιχνίδι στην πόλη που αξίζει τον κόπο να παίξει κανείς παρόλους τους περιλάλλητους κινδύνους του. Κάποιοι κοινωνιολόγοι, συνηθισμένοι να συνθέτουν θεωρίες από στατιστικές ερωτηματολογίων και τις κοινότοπες πεποιθήσεις που καταγράφουν αυτές, σπέβδουν να συμπεράνουν ότι οι σύγχρονοί τους αναζητούν συλλήβδην φιλίες, δεσμούς, συνύπαρξη, κοινότητα. Στην πραγματικότητα, ωστόσο, η προσοχή των ανθρώπων τίνει σήμερα να επικεντρώνεται στις ικανοποιήσεις που ελπίζει κανείς να φέρουν οι σχέσεις του. Ακριβώς διότι για κάποιο λόγο αυτές οι τελευταίες δεν κρίνονται απολύτως και γνησίως ικανοποιητικές. Και όταν τελικά ικανοποιούν, το τίμημα της ικανοποίησης που φέρουν κρίνεται συχνά υπερβολικό και απαράδεκτο. Στις αόρατες πόλεις του Ίταλο Καλβίνο, οι κάτοικοι της Λεωνίας θα έλεγαν, αν τους ρωτούσαν, ότι το πάθος της πόλης τους είναι να απολαμβάνει καινούρια και διαφορετικά πράγματα. Πράγματι, κάθε πρωί ο πληθυσμός φοράει ολοκένουργες ρόμπες, βγάζει από το πλέον τελειοποιημένο ψυγείο σφραγισμένα ακόμη τα νεκεδάκια κουτάκια, ακούγοντας τα καινούργια τραγούδια από το τελευταίο μοντέλο της συσκευής. Κάθε πρωί όμως, τα υπολείμματα της χθεσινής Λεωνίας περιμένουν το κάρο του σκουπιδιάρη, ώστε δικαίως θα αναρωτιόταν κανείς αν το αληθινό πάθος της πόλης δεν είναι μάλλον να αποβάλει, να διώχνει μακριά της, να ξεφορτώνεται κάθε περιοδική μυαρότητα. Ιδάλλως, γιατί οι σκουπιδιάριδες να γίνονται αποδεκτοί σαν άγγελοι, ακόμα κι αν η αποστολή τους έχει το σιωπηρό σεβασμό όλων. Αφού κάποιος πετάξει ό,τι είναι να πετάξει, δεν θέλει πλέον να έχει την έγνοια του, όπως γράφει ο Καλβίνο. Ας σκεφτούμε λοιπόν. Δεν είναι άραγε οι κάτοικοι του ρευστού μοντέρνου κόσμου μας πανομοιότυποι με τους κατοίκους της Λεωνίας? Δεν ανησυχούν για κάτι την ώρα που μιλούν για κάτι άλλο? Λένε ότι επιθυμία, πόθος, σκοπός ή όνειρό τους είναι η σχέση. Δεν τους απασχολεί όμως τα αλήθεια προπαντός πώς να εμποδίσουν την πλήξη, την παγίωση των σχέσεών τους. Επιζητούν όντως σχέσεις που διαρκούν, όπως διατείνονται, ή μήπως περισσότερο από οτιδήποτε θέλουν να είναι οι σχέσεις αυτές ελαφρές και χαλαρές, ώστε να μπορούν να απαλλαγούν από δάφτες ανά πάσα στιγμή? Αντί να περιγράφουν λοιπόν την εμπειρία και τις προσδοκίες τους με όρους σχέσεις, οι άνθρωποι κάνουν όλο και συχνότερα λόγο για συνδέσεις. Να συνδέεις και να συνδέεσαι. Αντί να μιλούν για συντρόφους, προτιμούν να κάνουν λόγο για δίκτυα. Ποια ωφέλη της γλώσσας των συνδέσεων αποτυγχάνει να προσπορήσει η γλώσσα των σχέσεων? Σε αντίθεση με τη σχέση, τη συγγένεια, τη συντροφιά και άλλες παρόμοιες έννοιες που εξαίρουν την αμοιβαία δέσμευση, ενώ αποκλείουν και αποσιωπούν το αντίθετό της, την αποδέσμευση, το δίκτυο αντιπροσωπεύει μία μήτρα ταυτόχρονων συνδέσεων και αποσυνδέσεων. Τα δίκτυα, γράφει ο Μπάουμαν, είναι αδιανόητα χωρίς την ταυτόχρονη παρουσία και των δύο αυτών ενεργειών. Σε ένα δίκτυο, η σύνδεση και η αποσύνδεση είναι επιλογές εξίσου νόμιμες, απολαμβάνουν το ίδιο κύρος και έχουν την ίδια σημασία. Δεν έχει νόημα να ρωτά κανείς ποια από τις δύο συμπληρωματικές ενέργειες συνιστά την πεμπτουσία του δικτύου. Δίκτυο σημαίνει στιγμές επαφής που εναλλάσσονται με περιόδους ελεύθερης περιπλάνησης. Οι συνδέσεις λοιπόν είναι εικονικές σχέσεις. Σε αντίθεση με τις πατροπαράδοτες σχέσεις, μοιάζουν κομμένες και ραμμένες στα μέτρα των συνθήκων της ρευστής μοντέρνας ζωής, στην οποία οι ειδηλιακές προοπτικές υποτίθεται ότι έρχονται και παρέρχονται όλο και πιο γρήγορα, με αμύωτη πυκνότητα, τρέποντας σε άτακτη φυγή και κατατροπώνοντας η μία την άλλη με υποσχέσεις, μεγαλύτερης ικανοποίησης και ολοκλήρωσης. Αντίθετα από τις πραγματικές σχέσεις, στις εικονικές, η είσοδος και η έξοδος είναι εύκολη υπόθεση. Τέτοιες σχέσεις εντός εισαγωγικών μοιάζουν έξυπνες και καθαρές, εύκολες στη χρήση και φιλικές προς τον χρήστη, όταν συγκρίνονται με τις βαριές, δυσκίνητες, αδρανείς και ακατάστατες πραγματικές σχέσεις των ανθρώπων. Ένας 28χρονος από τον Μπαθ, σε συνέντευξη σχετικά με τη ραγδαία αυξανόμενη δημοτικότητα των ραντεβού μέσω υπολογιστή, σε βάρος των μπαρ για εργένιδες και των εντύπων προσωπικών στυλών, υπέδειξε ένα κρίσιμο πλεονέκτημα της ηλεκτρονικής σχέσης, λέγοντας «Σε αυτές μπορείς πάντα να πατήσεις διαγραφή».
.958 Σταθμός στον πολιτισμό. Και διαδικτυακά στον ιστότοπο webradio.ert.gr.
Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι στο υλικό ονείρων και τον 958 και προσπαθούμε να σας μεταφέρουμε μέσα στα περιορισμένα χρονικά πλαίσια μιας εκπομπής όσο περισσότερο μπορούμε από αυτήν την ουσία της σκέψης του Μπάουμαν, η οποία είναι εξαιρετικά σημαντική, Είναι ένα βιβλίο που αξίζει τον κόπο να το διαβάσετε, εάν μπορείτε. Έχει τον τίτλο «Ρευστή αγάπη για την ευθραυστότητα των ανθρώπινων δεσμών». Ένα βιβλίο που κυκλοφορεί στα ελληνικά από το βιβλιοπωλείο της Εστίας. Θα αφήσουμε λοιπόν τις σελίδες που μιλάνε γενικότερα για τις ανθρώπινες σχέσεις σήμερα και θα έρθουμε σε ένα κομμάτι που αφορά τον έρωτα, τις σχέσεις μεταξύ των συντρόφων. Ο έρωτας, γράφει ο Μπάουμαν, συγγενεύει με το υπερβατικό. Δεν είναι παρά ένα άλλο όνομα της δημιουργικής ορμής και ως τέτοιος είναι κατάφορτος από κινδύνους. Όπως κάθε δημιουργία δεν είναι ποτέ σίγουρος που θα καταλήξει. Σε κάθε έρωτα υπάρχουν τουλάχιστον δύο όντα, καθένα από τα οποία αποτελεί το μεγάλο άγνωστο στις εξισώσεις του άλλου. Το γεγονός αυτό είναι που κάνει τον έρωτα να μοιάζει με ιδιοτροπία της μοίρας, με αυτό το αλόκοτο και μυστηριώδες μέλλον που είναι αδύνατο να προβλεφθεί, να προληφθεί ή να αποκρουστεί, να επισπευστεί ή να αναχαιτιστεί. Να αγαπάς θα πει να ανάγεσαι σε τούτη τη μοίρα, σε αυτήν την εξοχότερη όλων των ανθρώπινων καταστάσεων, στην οποία ο φόβος και η χαρά ενώνονται σε ένα κράμα που δεν επιτρέπει πλέον το διαχωρισμό των συστατικών του. Η διάνοιξη σε αυτή τη μοίρα θα πει σε τελευταία ανάλυση εισδοχή της ελευθερίας στο είναι. Εκείνης της ελευθερίας που ενσαρκώνεται στον άλλο, στον ερωτικό σύντροφο. Όπως το είχε θέσει ο Έριχ Φρομ, η ικανοποίηση στην ατομική αγάπη δεν είναι εφικτή δίχως γνήσια ταπεινοφροσύνη, θάρρος, πίστη και πειθαρχία. Μόνο και μόνο για να προσθέσει αμέσως με θλίψη ότι σε έναν πολιτισμό στον οποίο αυτές οι ιδιότητες σπανίζουν, η επίτευξη της ικανότητας για αγάπη παραμένει κατά ανάγκη ένα σπάνιο κατόρθωμα. Και έτσι είναι, καταλήγει ο συγγραφέας, σε ένα καταναλωτικό πολιτισμό όπως ο δικός μας, ο οποίος ευνοεί τα αίτημα για άμεση χρήση προϊόντα, τις γρήγορες εκτονώσεις, τη στιγμιαία ικανοποίηση, τα αποτελέσματα που δεν απαιτούν παρατεταμένη προσπάθεια, τις σίγουρες συνταγές, την ασφάλιση κατά παντός κινδύνου και τις εγγυήσεις επιστροφής χρημάτων. Η υπόσχεση εκμάθησης της τέχνης της αγάπης είναι μια υπόσχεση μετατροπής της ερωτικής εμπειρίας καθομοίωσιν άλλων εμπορευμάτων, τα οποία σαγηνεύουν και αποπλανούν, κραδένοντας όλα αυτά τα χαρακτηριστικά που προαναφέραμε. Υποσχόμενα να αφαιρέσουν την αναμονή από την επιθυμία, τον ιδρώτα από την προσπάθεια, αλλά και την προσπάθεια από τα αποτελέσματα. Δεν υπάρχει αγάπη χωρίς ταπεινοφροσύνη και θάρρος. Είναι και τα δύο απαραίτητα σε τεράστιες και συνεχώς ανανεούμενες ποσότητες. Οπότε εισχωρεί κανείς σε περιοχές ανεξερεύνητες και αχαρτογράφητες. Και οπότε κάνει την εμφάνισή του ο έρωτας ανάμεσα σε δύο ή περισσότερα ανθρώπινα όντα, τα οδηγεί ακριβώς σε τέτοιες περιοχές.
Me voy de tu vera, orbía mellía, que he pagado con oro tus carnes morenas. No maldigas, paya, que estamos en paz. No te quiero, no me quieras. Si tú me lo diste, yo no te pedí. No me eches en cara que todo lo perdiste, también a tu vera yo todo lo perdí. Bien paga, si tú eres la bien paga, porque tus besos compré y a mí te supiste dar. bien paga fuiste No te engaño, quiero a otra. No creas por eso que te traicioné. No cayó en mis brazos, me dio solo un beso, el único beso que yo no pagué. Na te pío, na me llevo. Entre esas paredes dejo sepultar penas y alegría que te he dado y me diste y esas joyas que ahora pa otro lucirá. Bien paga si tú eres la bien paga. Porque tus besos compré y a mí te supiste dar por un puñado de pané bien paga, bien paga, bien paga.
Στην εποχή λοιπόν της αυτοκρατορίας των δικτύων, της εύκολης σύνδεσης και αποσύνδεσης, αλλά και στην εποχή του αχαλήνοτου καταναλωτισμού, πώς είναι δυνατόν να μην επηρεαζόμαστε στον τρόπο με τον οποίο συνάπτουμε σχέσεις με τους άλλους ανθρώπους? Κατά τον Μπάουμαν δεν είναι δυνατόν. Γράφει πως τα αγαθά τα οποία χρησιμοποιούμε και καταναλώνουμε στην εποχή μας, εάν βρεθούν ελαττωματικά ή όχι πλήρως ικανοποιητικά, μπορούν να ανταλλαχθούν εύκολα με άλλα, ικανοποιητικότερα. Ακόμα και αν μετά την απομάκρυνση από το ταμείο ουδέν λάθος αναγνωρίζεται, ούτε συμπεριλαμβάνεται εγγύηση επιστροφής χρημάτων στη συναλλαγή. Αλλά ακόμα και αν τα αγαθά αυτά ανταποκρίνονται στις προσδοκίες των αγοραστών τους, αυτές δεν προβλέπουν μακρόχρονη χρήση των προϊόντων. Ούτως ή άλλως, πλήρως λειτουργικά και σε άριστη κατάσταση αυτοκίνητα, υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα που δουλεύουν μια χαρά, καταλήγουν χωρίς πολλές τύψεις στα σκουπίδια, άπαξ και οι νέες και βελτιωμένες εκδοχές τους εμφανιστούν στα μαγαζιά και γίνουν το νέο καυτό θέμα των συζητήσεων. Υπάρχει επομένως λόγος οι σχέσεις να αποτελέσουν εξαίρεση σε αυτόν τον κανόνα? Ο έρος όμως είναι μία εξαίρεση, ούτως ή άλλως. Ο έρος είναι μία σχέση με την ετερότητα, με το μυστήριο, δηλαδή με το μέλλον. Με αυτό που είναι απόν από τον κόσμο που περιέχει όλα όσα είναι. Το πάθος του έρωτα, γράφει ο Μπάουμαν, συνίσταται στην ανυπέρβλητη διοικότητα των όντων. Οι απόπειρες υπέρβασης αυτής της διοικότητας, οι απόπειρες να δαμαστεί το δίστροπο, να κατευναστεί το οργιώδες, να γίνει προβλέψιμο το άγνωστο και να αλυσοδεθεί το αδέσποτο, όλα αυτά σημαίνουν το τέλος του έρωτα. Ο έρωτας επιζεί ακριβώς όσο και η διοικότητα. Σε ό,τι τον αφορά, η κατοχή, η εξουσία, η συγχώνευση και η απομάγευση είναι για εκείνον οι τέσσερις υπότες αποκάλυψης. Εδώ όμως βρίσκεται και η θαυμαστή ευπάθεια του έρωτα, δίπλα-δίπλα με την καταραμένη του άρνηση να φέρει ελαφρά την τροτότητα. Κάθε έρωτας επιζητά να κατασχέσει, τη στιγμή όμως του θριάμβου του γνωρίζει την οριστική του ήττα. Κάθε έρωτας παλεύει να καταχωνιάσει τις πηγές της αβεβαιότητας και της αγωνίας του. Αν όμως το πετύχει, αμέσως αρχίζει να μαραίνεται και σβήνει. Ο έρωτας στοιχιώνεται από το φάντασμα του θανάτου που δεν μπορεί να το ξορκίσει καμία μαγική ευχή. Δεν πρόκειται για πρόβλημα της πρόωρης ανάπτυξης του έρωτα. Καμία εκπαίδευση ή μέθοδος αυτοδιδασκαλίας δεν μπορεί να τον γλιτώσει από την νοσηρή αυτοκτονική του προδιάθεση. Η πρόκληση, η έλξη, η σαγήνη του άλλου κάνουν την παραμικρή απόσταση, οσοδήποτε μειωμένη και ελάχιστη, ανυπόφορα μεγάλη. Το κενό μοιάζει με βάραθρο. Η συγχώνευση, η κατήσχηση μοιάζουν οι μόνες θεραπείες του επερχόμενου μαρτυρίου. Και μια κλωστή σχεδόν αδιόρατη χωρίζει ένα μαλακό και απαλό χάδι από έναν βάναυσο εναγκαλισμό. Ο έρωτας, καταλήγει ο Μπάουμαν, δεν μπορεί να παραμένει συνεπής προς τον εαυτό του χωρίς να διαπράττει το πρώτο, από την άλλη όμως δεν μπορεί να κάνει κάτι τέτοιο χωρίς να διακινδυνεύει το δεύτερο. Ο έρωτας τίνει χείρα προς τον άλλο, αλλά τα χέρια που χαϊδεύουν μπορούν επίσης να αρπάξουν και να συνθλίψουν. Επομένως, όσο ζει, ο έρωτας ισορροπεί στο χείλος της ήττας. Όσο προχωρά, διαγράφει το παρελθόν του. Δεν αφήνει πίσω του οχυρά χαρακώματα στα οποία θα μπορούσε να ανατρέξει ψάχνοντας για καταφύγιο σε δύσκολες στιγμές, και ούτε ξέρει τι τον περιμένει ή του το επιφυλάσσει στο μέλλον. Ποτέ δεν θα έχει αρκετή αυτοπεποίθηση για να διαλύσει τα σύννεφα και να υπερνικήσει το άγχος. Ο έρωτας είναι ένα δάνειο που συνάπτεται με υποθήκη, ένα αβέβαιο και ανεξιχνίαστο μέλλον. Γι' αυτό και μπορεί να είναι, και συχνά είναι όντως, τόσο τρομακτικός όσο και ο θάνατος.
You won't admit you love me, and so how am I ever to know? You always tell me, perhaps, perhaps, perhaps. A million times I've asked you, and then I ask you over again. You only answer, perhaps, perhaps, perhaps. If you can't make your mind up, we'll never get started. And I don't wanna wind up being parted, broken hearted. So if you really love me, say yes. But if you don't, dear, confess. And please don't tell me, perhaps, perhaps, perhaps. Perhaps, perhaps, perhaps. If you can't make your mind. But if you don't, dear, confess. And please don't tell me. Perhaps, perhaps, perhaps. Perhaps, perhaps, perhaps. Perhaps, perhaps.
Και από τη λέξη έρωτας στη λέξη αγάπη. Η εντολή να αγαπάς τον πλησίον σου σαν τον εαυτό σου, λέει ο Φρόιντ, είναι ένας από τους θεμελιώδεις κανόνες της πολιτισμένης ζωής. Είναι όμως και το ακριβώς αντίθετο του είδους εκείνου της λογικής που προωθεί ο πολιτισμός, της λογικής δηλαδή του ιδίου συμφέροντος και της επιδίωξης της ευτυχίας. Να αγαπάς τον πλησίον σου απαιτεί ίσως ένα άλμα πίστεως. Το αποτέλεσμα όμως συνιστά γενέθλια πράξη της ανθρωπότητας. Συνιστά επίσης το μοιραίο πέρασμα από το ένστικτο της επιβίωσης στην ηθικότητα. Με την προσθήκη αυτού του συστατικού, η επιβίωση ενός ανθρώπου, γράφει ο Μπάουμαν, γίνεται επιβίωση της ανθρώπινης φύσης στον άνθρωπο. Αγάπη για τον εαυτό μας όμως, τι σημαίνει ακριβώς αυτό? Τι αγαπώ στον εαυτό μου? Τι αγαπώ όταν αγαπώ τον εαυτό μου? Αυτό που αγαπάμε στην αγάπη για τον εαυτό μας, λέει ο συγγραφέας του βιβλίου, είναι ο εαυτός μας ως κατάλληλος να αγαπηθεί. Αυτό που αγαπάμε είναι η κατάσταση κατά την οποία μας αγαπούν, η ελπίδα να αγαπηθούμε, να είμαστε αντικείμενα άξια αγάπης, να αναγνωριζόμαστε ως τέτοια και μάλιστα να μας δίνονται και αποδείξεις αυτής της αναγνώρισης. Εν ολίγης, για να έχουμε αγάπη για τον εαυτό μας, πρέπει να μας αγαπούν οι άλλοι. Η άρνηση της αγάπης, η άρνηση να μας δώσουν αυτή τη θέση του αντικειμένου άξιου αγάπης, εκτρέφει το μίσος για τον εαυτό. Η αγάπη για τον εαυτό χτίζεται από την αγάπη που μας προσφέρουν οι άλλοι. Αν για την οικοδόμησή της χρησιμοποιούνται υποκατάστατα, τότε αυτά πρέπει να είναι ομοιώματα απατηλά μιας τέτοιας αγάπης. Πρέπει, είναι απαραίτητο πρώτα να μας αγαπήσουν οι άλλοι, ώστε και εμείς να αρχίσουμε να αγαπάμε τον εαυτό μας. Η κλίση επομένως να αγαπάμε τον πλησίον μας όπως τον εαυτό μας επικαλείται την επιθυμία του πλησίον να του αναγνωρίζεται, να του επιβεβαιώνεται η ικανότητα να φέρει μια αξία μοναδική, αναντικατάστατη, πολύτιμη. Είναι αυτή η κλίση που μας παρακινεί να υποθέσουμε ότι ο πλησίον όντως αντιπροσωπεύει τέτοιες αξίες. Να αγαπάμε τον πλησίον μας όπως αγαπάμε τον εαυτό μας θα σήμαινε τότε να σεβόμαστε την μοναδικότητα αλλήλων, την αξία των διαφορών μας, οι οποίες πλουτίζουν τον κόσμο που κατοικούμε από κοινού, κάνοντας τον έτσι έναν τόπο πιο συναρπαστικό και πιο απολαυστικό.
It was the first time.
Ζίγκμουντ Μπάουμαν, «Ρευστή αγάπη για την ευθραυστότητα των ανθρωπίνων δεσμών». Μετάφραση Γιώργος Καράμπελας από το βιβλιοπωλείο της Εστίας. Αυτό ήταν το σημερινό υλικό των ονείρων μας, φίλες και φίλοι, εδώ στον 958. Η Πέννη Τομπρή στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής, ο Κώστας Σαββίδης φρόντισε σήμερα για τους ήχους. Μείνετε συντονισμένοι στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης και της ΕΡΤΡΙΑ. Από εμάς, ευχές για όμορφα όνειρα. Γεια σας.